gepleýär adatly radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 7-nji dekabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgi salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä iň köp okulan habarlaryň başyny Adalatçynyň diwanyna aýal gyzlaryň we çağalaryň hukuklary boýunça täze bölüm açyldy diýen at bilen çap eden habarmy çekýär. Adatlygyň habarlarynyň bilşiňi diýeli Türkmenistanyň aýal gyzlaryň we çağalaryň hukuklary iň uly alady döredýän meselelerin birine urly. Bu hepde Berdi Muhammedov Türkü Geňeşiň media giňişligini döretmegi teklip etdi. Zaman gazetini nuska görkezdi diýen at bilen çap eden habarmyz hem iň köp okulanlaryň biri boldy. Türkmenistan dünýäde metduga adatly boýunça iň gyzaky ornlaryň birine ýeleýär we ýurdun Yakın tarihinde metduat dine devlet propagandası için ulanılayan kuralı urlu deyip sinçiler aydiyarlar. Balkanlı olan 3 yol Uluq hadisasında 4 adam felak kolli. Paltaçkarın neçilerilen hasaplaşık geçirliyar. Pul nağıtlaştırmak kıyınlaşıyar diyen atlen çöp eden havarlarımız hem bu hepte köp okolonların beyazlığına girdi. Şeyle de Rus pulunun hümmetinin peselmeği Türkmenistan'a valyutanın Karavadar sevdasını tolgunurdu diyen havarımız in köp okolonların bir volli. Hormatlı dinleyiciler. Adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirlerinizi, bellikleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli Türkmenistanyň adam hukuklary baradaky wekilçilikle daranyň. Adalatçynyň diwanyny aýal gyzlaryň we çağalaryň hukuklary boýunça täze bölüm açyldy. Dünýäniň iň ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hökmünde tanqytlanýan Türkmenistan Adalatçynyň diwanyny döredenni ýurtdaky adam hukuklary ýagdaýynyň biraz gowlaşmagyny, ardy diňlenmeýän, öz işleri boýunça çykarylan kararlar bilen alalaşmayan adamların ahırına bir barara, yüz tutara yeri, kapısı olur deyip umid edilipti. Emma bu umid hukuk koruyucuların ve aktivistlerin sözlerine göre özünü ödemedi. Çolur vaatta tezi bölümün açılmağı yurdun ilahının inmir koruksuz bölü var adı kararsız neşirlerde gürülen aladaları ildirleyen reaksiyalı olup görünüyor. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Türkmenistan'ın meclisi 30. noyabrda adalet çakına Türkmenistan'ın kanunu yütkötmeleri ve koşmaçıları girdi. Bu kurumanın tüzümünü tədi iki bölümün ayarların ve çağların hukuklarının koruğu meseleleri boyunca hem de husus ulgumlu adam hukuklarının koruğu meseleleri boyunca bölümün açılmağını tasdikladı. Adatik Radyos hususana son kuatırda Türkmenistan'ın ayarların ve çağların hukuklarının yağdığı varada beryan haberlerini gürültü. Adaletçinin idaresine bu meseleleri boyunca yürütü tədi bölümün açılmağı şeyli haberlerin yığcamlaşan pırsatına qabat geliyar. Adatik Radyosunun ayarlı Gizlerin hukuklarına gönüktürlen salam doğun yürüyte gepleşigi sonku bir yıl çemesi vaqt veri Türkmen dinanlarının hukuklarının gözgüyünü yağdayını qozgap geliyar. Bu gepleşigin yan yakin nefiri verilen insan kısani çağaların hukuklarının Türkmenistan'a ki yağdayına gönüktürlüp maşgalalarda çağaları zorluktan korumağın yol yordumlarını ara alıp masavatlaştı. Adam hukuklarının koruyucular ve yerli sinçler Türkmen cemiyetine ayal gizlerin hukuklarının koruyuluğunu alada bildirip şeyle meteleleri gün tertibine getirip geliyarlar. Sağlık maksatnamasının hem de progres kazmasının esaslandırıcısı Aynavat Yaylimova salam doğun gepleşigine beren interviusunu Türkmen cemiyetine ayarların ve çağaların hukuklarını değişli çemeleşmeleri selcerip şeyle meteleleri boyun almağın hem de bulur varasına açık fikir alışmağın ehmiyetini notadı.
Ayar gıyıkları çağalara karşı doğruluk ifadan maşgala da olup geçiyor. Bunların dinamikası neymiş oluyor. Ben fikrimçi ifa sebepler hükümetin ilatı dövrü ve alımdan düşüncelerden mahrum etmeli ve ilatın düşüncelik atlarının yaşmaktakını oturmağı oluyor.
Deyip yaylimi vaytti. Adatlık radyosunun şeyli meseleleri yığıyıqdan qozgap ilat arasını bu temi boyunca pikir alışmaların yığcamlaşmağı bilen son kuatlarda sosial ulgumların Türkmen segmentine hem bu meseleler haz köp aral masalatlaşlayar. Şeylidin maşgala gengeştarlığı boyunca Türkmen dili sosial medya kontentleri dördülyar. Şeyli kontentlerde maşgala konsultantları eğer ayal qatnaşıklarını dövrü vap kamilleştirmeyi galibirte de maşgalalarda ayal gıyların, çağların hukuklarına haz ehmiyet berilmeyini iteriyen pikirler ve teklifler bilen çykyş edýärler. Bir Massawat merkezining Instagramda ýerleşdirilen soňky video postlarynyň birini bir maşgala geňeşçisi türkmen maşgalalaryna çağa terbiýesini atalaryň adatdakysynyň has işçiň orun almaklaryny maslahat berýär.
Siz ýekeje sapar ýylyň birje güni mektebe barып çağaňyzda sürpriz ediň. Balam, men seni görmäge geldim diýin. Kaka, iş wagtynda geldiňmi? Nädip geldiň bärik? Bu ýerde çağa men gerekli, men kaka gerekli diýip pikirlenýär. Kaka gerekli bolsam, bütün dünýä gerekli diýer.
Deyip Massawat merkezinin hünermin aydar. Azatlyk radiosu bu merkezden ruhsat alyp bilmän soň awtoryň öz sesini ulanmakdan ya da Massawat merkezinin sosial salgysyny paýlaşmakdan saklanýar. Bu post Instagramda 82 000 gezek görülüp 4200 gezek kanalypdyr we 280 tesbir alypdyr. Şeýle mazmunly maglumatlar türkmen sosial media ulanjylarynyň arasyna soňky wagtlarda hasa ýygjymlaşyp başlady. Türkmenistan 2016-njy ýylda täze konstitusiýanyň kabul edilmeginiň ideýany adalat çakyna kanun kabul edildi we şondan bir ýyl soň ýurtda adalatçynyň diwany esaslandyryldy. Şu